Pasājas līcis netālu no Spānijas ziemeļpilsētas San Sebastianas 16. Gadsimtā bija galvenā vaļu medība osta visā Eiropā. Šaurajā un klinšainajā līcītī, kas savieno Ojarcumu supi un Biskajas līci, tagad biežāk par tirdzniecības kuģiem, kursē turistu laivas, un kādā iepriekš pamestā kuļu būvētavā ūdens malā kopš šīs vasaras iekārtojusies vēsturiska vaļu medību kuģa rekonstrukcijas darbnīca. Darbnīcā mūs sagaida Šavī Agote, kuģu būvnieks ar mīlestību pret vēsturi un Basku jūrniecības mantojuma biedrības prezidents.
Until now we were used to preserve our heritage through regular maritime museums.
Līdz šim par Basku jūrniecības mantojumu varēja uzzināt tikai muzejos, apskatot priekšmetus plauktos. Mūsu pieeja ir pavisam citāda. Mēs izrādām nevis bezpersoniskus priekšmetus, bet gan savu darbu, un šī darba pamatā ir rūpīgi izpēt. Mēs mācāmies, kā mūsu senči 16. Gadsimtā būvēja kuģus, kas devās tālu pāri okeānam, šajā gadījumā uz Newfoundlandu un Labradoru Kanādā, lai medītu vaļus un zvejot mēnesis.
Pirms dažiem gadiem arhīvos uziec dokuments par Basku vaļu medniekiem Kanādā vēsta par svētā Huana vārdā nosauktā kuģa nogrimšanu kādā vētrā pie Labradoras krastiem. Kuģa vraks augstajā ūdenī labi saglabājies, tādēļ arheologi spējuši dokumentēt katru tā detaļu, līdz pat instrumentu atstātajiem nospiedumiem kokā. Līdz šim slavenā burkuģu replikas būvētas vien pēc veciem zīmējumiem. Tagad pirmo reizi taps patiešām autentiska 27 metrus garās galeonas versija. Darbnīcā smaržo pēc darbas, vīri no masīviem ozolkoka dēļiem, kaļ topošā kuģa detaļas.
Basku zeme bija jūrniecības lielvalsts ar bagātām kuģu būves tradīcijām, un mums ir svarīgi šo mantojumu nepazaudēt. Tādēļ šeit mēs visu taisām paši, un katra detaļa būs precīza kopija. Kalējskaļ naglas, kādas lietoja 16. Gadsimtā, karkasam izmantojam kokus no vietējiem mežiem.
Šavī uzsver, ka viņu mērķis nav tikai saglabāt vēstures mantojumu, bet arī veicināt attīstību šodien panīkošajā Pasājas ostas apkārtnē, radot darbus un pievilinot turistus.
We get lots of visitors, even if we are open for the last 3 months and a half.
Apmeklētāju ir daudz, lai gan darbnīca strādā vien 3,5 mēnešus. Vietējie uzņēmēji jau pamanījuši, ka Pasāju sāk apmeklēt arvien vairāk cilvēku. Šis nekad agrāk nav bijis turistu galamērķis, bet tagad tas mainās.
Kuģi plānots paveikt apmēram 2 gadu laikā. Vaļus gan ar to vairs nemedīs, bet lai popularizētu kuģa dzimteni un Basku jūrniecības mantojumu, San Juana replika dosies uz ostām Eiropā. Stāsta San Sebastianas kā 2016. Gada Eiropas kultūras galvaspilsētas rīkotāju pārstāvis Eneko Garate.
Mēs diez vai aizkuģosim līdz Latvijai, bet gribam apmeklēt ostas Britu salās, Nīderlandē, Beļģijā un Francijā. Kopā ar mums ceļos mākslinieki un katrā ostā rādīsim kaut ko no savas kultūras programmas. Šis kuģis būs tāda kā San Sebastianas mobilā vēstniecība.
San Juana komanda plāno doties arī pāri okeānam uz Labradoru Kanādā, kur piekrastes ūdeņos jau gandrīz 500 gadu guļ oriģinālā kuģa vraks. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.